Novinarili.
Novinarili. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125
Milliarden
Euro. Novinarili. Novinarili. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Italija je u subotu dobila novog predsjednika države. Sudija Ustavnog suda, 73-godišnji Sergio Mattarella, poznat je po borbi protiv mafije. 12. predsjednik Italije trenutno je član vladajuće demokratske partije, a došao je sa Sicilije kao demohrišćanin. Njegovog starijeg brata, Pier Santija, koji je bio regionalni guverner Sicilije, ubila je mafija pre 35 godina. Agencija Reuters navodi da je Sergio Mattarella, kog je podržao premijer Matteo Renzi, izabran tek posle 3 kruga glasanja. Za izbor šefa države u početku je bilo neophodno dobiti dvotrećinsku većinu u parlamentu. Funkcija predsjednika Italije je uglavnom ceremonijalna, ali on ima značajna ovlašćenja u vreme političke krize koje su česte u Italiji, jer po ustavu može da raspusti parlament, raspiše izbore i izabere premijera. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Marinela, Sergio Mattarella je izabran tek u četvrtom krugu. Da ni tada nije bio izglasan, da li bi se nastavilo glasanje sve dok poslanici nekoga ne izaberu ili bi se i u Italiji ponovio grčki scenario kada su posle neuspelog izbora predsjednika države u parlamentu u Atini odmah raspisani vanredni poslanički izbori?
Pa ja bih te odmah ispravila ovaj tvoj tek. Rekla bi da uopšte ne stoji kada je reč o Italiji i izboru predsjednika u Italiji. To je, mogu slobodno da kažem, u stvari vrlo brz period u kome je izabrana Sergio Mattarella za 12. predsjednika. Odmah da kažem da bi se išlo dalje, jer neslavni rekord drži zapravo Giovanni Leone, koji je inače izabran za 6. predsjednika Italije. Izabran je u decembru 71. godine, dakle za šefa države, i to posle 23 kruga glasanja u parlamentu. Dakle, u Italiji se ide ono što bi se reklo do kraja, dok se ne izglasa predsjednik, s time što naravno pre toga i za vreme glasanja i tako dalje uvek su kuluarska dogovaranja, partijska i tako dalje, lobiranja razna, kako bi se ipak napravila jedna kompaktna, sigurna grupa da se izabere predsjednik. Zato upravo u italijanskom ustavu i postoji ta klauzula da su za prva tri kruga u stvari neophodno je da kandidat dobije dvotrećinsku većinu, odnosno 673 glasa, a posle trećeg kruga, znači, potrebna je prosta većina, odnosno 505 glasa, što je zapravo bilo u slučaju izbora Sergio Mattarella, kada je izabran u četvrtom krugu i dobio je 665 glasova, dakle daleko iznad one proste većine, a za samo 8 glasova manje od dvotrećinske većine.
Dakle, dobro, ali ipak nije prošao odmah, dakle trebalo je 4 kruga, da li tek u četvrtom ili već u četvrtom, hajde sada da ostavimo to, nego da li ovo znači da je na neki način se raspao savez između aktualnog predsjednika Matteo Renzija i premijera i bivšeg premijera Silvija Berlusconija, kada se nisu baš tako glatko dogovorili za izbor predsjednika?
Ne, nije se raspao, prosto premijer Matteo Renzi je pokazao da je majstoran igrač, da je čovjek političar koji ume da reskira, hazardira, ali koji do sada uvek pobeđuje. Zašto to kažem? Zato što je u ovoj partiji, političkoj partiji izbora predsjednika, zaigrao na drugu koaliciju, insistirajući na tome da je tako da kažem, saradnja, pošto naravno nije u koaliciji sa bivšim premijerom Silvijom Berlusconijem, ali mu je on glavni, tako da kažem, sagovornik i spoljna podrška van vladajuće koalicije za izglasavanje veoma važnih reformi koje su neophodne da bi Italija izašla iz krize. Dakle, Matteo Renzi je napravio ad hoc, odnosno trenutno dnevno političku potrebnu koaliciju sa levičarskim, drugim levičarskim manjim partijama u parlamentu, a također je i prisilio nekadašnjeg, tako da kažem, glavnog igrača premijera, bivšeg premijera Silvija Berlusconija, aktuelnog ministra unutrašnjih poslova Angela Alfana, da mora da glasa za budućeg predsjednika, jer bi bilo potpuno nelogično da predstavnik jeste ovaj desnog centra, ali je ipak i deo vlade, ne glasa za budućeg predsjednika. I uspeo je, Matteo Renzi uspeo u tome, zato je imao precizan scenario, nije previše insistirao tokom prva tri glasanja kada je bila potrebna dvotrećinska većina, jer je znao da neće imati taj broj glasova, i ostavio je da stvari idu kako su išle do četvrtog kruga glasanja, da bi u stvari vrijeme do četvrtog kruga glasanja iskoristio da napravi, kao što sam rekla, ove promjenljive, tako da kažem, promjenljivu većinu i promjenljivu koaliciju. I pokazalo se da je bio potpuno u pravu, jer je faktički Sergio Mattarella njegov izbor.
Dakle, vrlo vešt političar Matteo Renzi pravi koalicije od slučaja do slučaja, već prema potrebi, da li za formiranje vlade, reformu, izbor šefa države i tako dalje. Međutim, sutra u Italiju dolazi drugi ili možda prvi, u svakom slučaju trenutna politička zvezda u Evropi, također vešt političar Alexis Tsipras, pobednik na nedavnim, prošlonedeljnim izborima u Grčkoj. Kako italijanska javnost gleda na Ciprasa? Šta mediji pišu o toj pravoj revoluciji koja se dogodila na jugu Balkana?
Delimično su podeljeni, ali ono u čemu svi imaju, tako da kažem, zajednički stav, a to je da definitivno Evropa mora da se promeni. Da definitivno Evropa ovakva kakva, Evropska unija ovakva kakva je, tu su svi definitivno jedinstveni pod izuzetnim diktatom Nemačke i nemačke kancelarke Angele Merkel, ovako ne može da ide dalje, jer sa stalnim stezanjem ne više kaiša, već omča oko vrata, štednje, ne može da se ide napred i ne može da se izađe iz ekonomske krize. Ja da podsjetim inače da je italijanski premijer Matteo Renzi prvi evropski visoki zvaničnik koji je odmah čestitao Ciprasu na pobjedi i rekao mu je da mu želi uspeh, jer pred njim je izuzetno veliki izazov i veliki zahtevi, a ceo kontinent sa pažnjom prati razvoj na grčkoj političkoj sceni, i zato mu on upućuje najiskrenije i izuzetno prijateljske želje.
Da li može da se kaže da će Matteo Renzi u čitavoj političkoj sceni Italije biti najbliži saveznik, ajde tako da kažemo, ali sagovornik možda Aleksisu Ciprasu?
To je sigurno, jer tu postoji još jedna, tako da kažem, indirektna pobjeda izborom Ciprasa. Malo zvuči abstraktno, tako da kažem, ali izborom Ciprasa u Grčkoj u stvari je pobjednik Matteo Renzi. Zašto? Zato što kad je pobedio Matteo Renzi, bio je, tako da kažem, jedan od najmlađih evropskih premijera i bio je dosta i agresivan i zahtevan i kritičan prema aktuelnoj politici Brisela. Međutim, sada sa pojavom Ciprasa, koji je ultralevičar sa tek izuzetnim zahtevima, krajnjim levičarskim zahtevima, Matteo Renzi se pojavljuje kao jedan umereni političar sa umerenim i čak vrlo realnim i konkretnim zahtevima. Tako da je za očekivati da će Matteo Renzi imati jako dobar jako dobru saradnju sa grčkim premijerom i nije čudno eto što faktički posle Kipra Cipras će posjetiti upravo Rim i razgovarati sa Mateom Rencijem, a da je sve povezano potvrđuje i jučerašnji veoma dug telefonski razgovor između italijanskog premijera Matea Rencija i nemačke kancelarke Angele Merkel. Naravno, glavne teme razgovora, kako se saopštava iz kabineta Matea Rencija, su upravo Grčka i grčki zahtevi što se tiče njihovog duga. Dakle, sve je povezano, izuzetno se radi, tako da kažem, iz scene u diplomatskim kuloarima kako rešiti grčki problem, odnosno na najbolji način grčke zahteve, kako ih učiniti što više.
Marinela, ali ruku na srce, zar nije sve počelo od komičara, političara, populiste, jeste, Beppe Grilla, koji je prvi počeo da manipuliše mladima, nezaposlenima, obećavao svašta, govori u suštini reči koje njegova publika želi da čuje i također prvi je nagovestio da sadašnje velike stranke više ne mogu da vode Evropu na sadašnji način. Dakle, on je prvi povukao nogu.
Jeste, on je prvi povukao nogu, međutim, istorija nas uči da Italija nikada nije bila velika revolucionalna država i nikada nije iskakala preterano, jer evo sada čak ako pogledamo ovaj izbor predsjednika Sergio Mattarella, u stvari, posle 23 godine na italijansku političku scenu su se vratili, nego vladaju demohrišćani, jer i Matteo Renzi je faktički provenijence demohrišćanske, ali istina malo blaže levičarske, dok je Sergio Mattarella jedan umereni demohrišćanin. A moram inače da podsjetim da u posleratnoj istoriji italijanski demohrišćani su bili najveći saveznici Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Italija nikad nije uspjela preterano da iskoči, tako da Beppe Grillo jeste prvi na evropskoj političkoj sceni koji je htevao izuzetne promjene i dobio je istina tada frapantnih 25% glasova, što ipak nije bilo dovoljno da bi mogao dominantno samostalno da formira vlast samim tim i da onda stvarno dođe do određenih promjena. Već su Italijani uvek, i sad se pokazalo, spremni na određene kompromise, nikad na jedan oštar reze koji bi drastično promijenio stvari.
Vrlo interesantne stvari na italijanskoj političkoj sceni. Čućemo, sutra se sastaju, dakle, Cipras i Renzi. Verovatno će i tu biti interesantnih zaključaka. Hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović, direktno iz Rima.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, pored mene je sada Zorana Bokan, moja koleginica. Dobar dan, Zorana.
Dobar dan, ili kako ja kažem, dobro jutro, dobar dan, želim vam, Zorana Bokan. Puno lepih tema, a i nekih pomalo neprijatnih, ali krenut ćemo od zanimljivih i jako važnih i životno važnih tema.
A to je
evo Kurir na 5 strana. U Kuriru ekskluzivno intervju premijera Aleksandra Vučića. Tu zaista možete da pročitate odgovore na mnoga pitanja koje su se pojavljivala u javnosti proteklih dana i nedelja i meseci.
A ti si izdvojila najvažnije što?
Jeste. A za razliku od nekih možda televizija gdje nisu postavljena ta pitanja, novinari Kurira su postavili veoma veliki broj pitanja.
Evo, navedi nam najinteresantnije.
Evo ovako, ja ću poruke premijera. Pitanja nisu toliko bitne, bitni su odgovori u ovom slučaju. Dosta je kukanja, mora da se radi. Pričao sam sa Ciprasom i pozvao ga da dođe u Beograd. Priredit ćemo mu veličanstven doček. On je naš prijatelj, kaže premijer Aleksandar Vučić. Predsjednik Nikolić ima pravo da govori šta želi, a naš posao u vladi je da trpimo kritike svakog građanina, posebno predsjednika, i uglavnom da ćutimo. Onda recimo, ne mogu neki tajkuni da prijave platu do 30.000 dinara, a da imaju automobile i od 150.000 evra. U redu je ako neko ne može da objasni baš svaku sitnicu, razliku od 50.000 evra, ali nije u redu da ne može da objasni razliku od 3 miliona evra i da kaže da je to od babe, a baba jedva preživljavala. Dakle, još ima jedna zanimljiva rečenica. Da li postoji otpor, sad moram pitanje da ponovim, da li postoji otpor prema donošenju zakona o poreklu imovine? Meni se čini da da, kaže novinar. Ne bih mogao da u potpunosti negiram vašu tvrdnju, kaže premijer. Rekao je premijer je priznao da je napravio tri krupne strateške greške u svom radu i naveo je sledeće. Nisam se setio na vreme mogućnosti davanja koncesije na delove naših autoputeva, jer je to kod nas bio uvek predmet lažnih biznisa. Druga greška je Bor. Nismo našli strateškog partnera za Majdanpek. A treće je što se u delu javnosti stvori otpor prema reformama. Slobodu cenim više od svega i ne interesuje me kakav će to imati uticaj na moju karijeru. I još ovako ključna rečenica, najviše kukaju oni koji imaju najviše i koji su dobili najviše od države. Da, eto, to bi...
Toliko o tom intervju.
Jeste, vrlo je zanimljiv intervju na pet strana, što je za Kurir poprilično neobično. Politika. Demokratska infuzija Vučićevoj vlasti. Članak koji interesuje mnoge građane, kaže jako mnogima u SNS-u nije jasno otkud triva nova u službenom glasniku, analitičar Branko Radun kaže da premijer svesno ulazi u taj rizik, jer kako je najavljivao, hoće da napravi kadrovsku kombinaciju koja neće biti samo stranačka. Politika odgovara i na pitanje da li pobeda Sirize usporava na naš put ka Evropskoj uniji. Odgovor je otprilike ne, ali vidjet će se sve 9. februara kada je predviđen nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Blic. Srbija ima 6,5 puta više službenih automobila nego Nemačka. Naši funkcioneri vole Audi, Škodu i Passat. Nije im loš ukus.
Nema više Mercedesa i BMW.
Pa nema. Audi je zakon, kako sam ja shvatila, kako kažu ovi mladi. Švedska ima 10 državnih službenih automobila, Nemačka manje od 1000, a od njih neuporedivo siromašnija Srbija čak 6244. Da li je to moguće? Moguće je. I evo kolega Vladimir Đukanović, naš nekadašnji kolega, novinar, kaže za Blic, reforme su uspele, narod mrzi Vučića. Čudan zaključak, ali to je tako. I Blic na naslovnoj strani ponovo upozorava na opasnost na putu, to je Milan Kalinić, voditelj, koji divlja u džipu. Imali smo prilike na nekim televizijama nekoliko meseci ranije da gledamo kako on otvoreno krši pravila, vozi crveno, vozi na crveno, vozi suprotnom stranom, ali se niko nije do sada pobunio niti intervenisao. Međutim, juče je bila jedna saobraćajna nesreća na Kopaoniku gde je on vozio prebrzo i teško povredio dvoje ljudi.
Da, kažemo da zaštićen? Sve novine na naslovnoj strani imaju Novaka Đokovića.
To je najlepši deo, ponos Srbije, peti trijumf u Melbourneu, Novak Đoković, osma Grand Slam titula i 49. trofej na najvećim turnirima. Novak Đoković, ova titula ima veći značaj nego prethodne. Eto, to bi bilo sve, ali možda još jedna priča. Iz radnji povučeno 8,6 tona čokolade. Dakle, od slatkog života ništa.
Koje
za
marke
sada
čokolade?
Razne. A problem je istekao rok.
Rok trajanja. Dakle, nije do proizvođača, nego do trgovaca.
Jeste.
Hvala, bila je ovo Zarona Bokon. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.